Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å sende faktura med fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap. Prøv gratis på fiken.no.
Ungsamtalen fra DNB økonomisk veiledning tilpasset deg som ung. Bokk en ungsamtale på dnb.no/ung.
Ok, det var jo en syk døll måte å forklare ungsamtalen på da. En smart prat om penger mine, ville jeg sagt. Ikke sånn kjedelig økonomispråk, skjønner du?
Et godt råd fra Apotek 1. Sola tilbake, og når du skal ut og nyte den, det viktig med god solbeskyttelse. Hos oss finner du et bredt utvalg av solkremer. Har du for eksempel en tørr, fet eller normal hudtype, har vi solkremer som spesielt tilpasset din hud og dine behov. Husk å bruke rikelig med solkrem for å få god nok beskyttelse. Kom inn og få råd på ditt nærmeste Apotek 1, eller chat med oss på apotek1.no. Apotek 1. Vår kunnskap, din trygghet.
Etter å ha samlet en gruppe dyktige og erfarne turgåere, reiste ingeniørstudenten Igor Dyatlov ut på sitt livs eventyr. Sammen med reisefølget hadde han planer om å gjennomføre den aller første vinterekspedisjonen gjennom Uralfjellene i januar 1959. Turen ble finansiert av sportsforeningen ved universitetet de gikk på, og alt så ut til å være klart. Da de satte av sted nordover gjennom Sverdlovsk oblast, ble de møtt av skepsis og advarsler. Kjentmenn og vitere rådet dem til å avbryte ekspedisjonen. Området de planla å krysse var så farlig at mange mente det var galskap å fortsette. Likevel nektet Dyatlov å gi seg. Det var ikke første gang han hadde blitt advart mot en krevende tur. Dermed valgte han å se det som en utfordring og ledet gruppen ut i villmarken. Allerede før turen hadde begynt skikkelig, skulle gruppen miste sitt første medlem. 21 år gamle Juri Judin ble nødt til å avbryte turen fordi helsen hans sviktet. Da han tok farvel med gruppen i nærheten av en forlatt landsby i utkanten av Sibir, visste han ikke at han ville bli den siste til å se Dyatlov-ekspedisjonen i live. Kun dager senere skulle noe inntreffe som verden ennå ikke vet svaret på. Derfra hadde turen gått videre nordover mot den endelige destinasjonen, mot Tortenfjellet. Det skulle snart vise seg at de vanskelige forholdene tok på for det lille reisefølget. Dyp snø, sterke vinder og bitende kulde gjorde at de beveget seg langsomt. I tillegg tæret det på gruppens humør. Flere ganger i løpet av de neste dagene havnet de i større krangler over de minste ting. Underveis på reisen byttet medlemmene på å notere i en felles dagbok. Der skrev de hvordan dagene hadde gått og hva gruppen hadde gjort. Så plutselig stanset notatene brått. Det siste som ble skrevet i dagboken var fra Dyatlov selv den 31. januar. Hva som skjedde med gruppen etter det, var det ingen som kunne si helt sikkert. Alt som fulgte var kun spekulasjoner og teorier. Så vidt noen kunne forstå, hadde de havnet langt fra sporet de fulgte. I stedet for å slå opp leirplass ved Otortenfjellet, hadde de havnet ved foten av Kolatsiakl, det døde fjellet.
Om morgenen den 12. februar 1959 kom lederen for sportsforeningen ved Ural Polytekniske Universitet inn på kontoret sitt. Som vanlig undersøkte han kalenderen før han gikk i gang med dagens arbeid. Det var da han lot merke til et notat nederst i tekstboksen. En av ekspedisjonene de hadde hjulpet til å finansiere hadde meldeplikt den dagen. Mannen undersøkte aktuelle ekspedisjoner og så at det gjaldt Igor Dyatlovs følge, som hadde vært på vei over Uralfjellene siden slutten av januar. Ifølge avtalen skulle gruppen melde fra innen 12. februar, da de ville være tilbake i landsbyen Vizhai. Lederen for sportsforeningen lette etter telegrammer fra Dyatlov, men kunne ikke finne noe som helst. Likevel var det ingen grunn til bekymring helt ennå. Han visste at gruppen var avskåret fra sivilisasjonen så lenge de oppholdt seg i fjellene. Slike turer hadde en tendens til å bli forsinket, så de var sannsynligvis fortsatt på vei tilbake. Dermed lot han notatet ligge, slik at gruppen skulle få et par dager på seg. Dagene gikk, og det kom fremdeles ingen telegram fra Dyatlov-ekspedisjonen. Innen 17. februar innså lederen for sportsforeningen at noe måtte ha gått fryktelig galt. Ekspedisjonen skulle på ingen måte vare så lenge. Noe måtte ha skjedd med dem, og nå var det hans ansvar å finne ut hvor de var blitt av. Han kontaktet flere organisasjoner og fortalte om situasjonen, samtidig som han ba om hjelp til å sette i gang en leteaksjon. Foreldrene til ekspedisjonsmedlemmene slang seg også på nå, og snart hadde de appellert til myndighetene og bedt om assistanse. Det tok ikke lang tid før alle i hele Sverdlovsk fikk nyss om den forsvunne ekspedisjonen. Mange ville hjelpe til å finne studentene, og flere organisasjoner kastet seg med på planleggingen. Frivillige, studenter, profesjonelle letemannskaper og selv utsendinger fra militæret hjalp til å forberede søket i fjellene.
Da geologistudenten Juri Judin returnerte til Sverdlovsk den 20. februar, fikk han straks høre at vennene var savnet. Uroen vokste i ham, og han kjente på en sterk skyldfølelse. Først og fremst var det fordi han ikke hadde noe særlig informasjon å gi til letemannskapene. Judin hadde forlatt gruppen like etter at de reiste fra sivilisasjonen, så han visste ikke noe mer enn de fleste andre. Han ble bedt om å fortelle alt fra tiden han var med gruppen, og det gjorde han. Likevel kunne han ikke si noe om hva som kunne ha skjedd etter det. Han presiserte at ekspedisjonen skrev en felles dagbok, og at mye informasjon sikkert var å finne der. Likevel ville de sannsynligvis ikke finne dagboken om de ikke fant ekspedisjonen. Dermed hadde ikke letemannskapene noe annet valg enn å starte søket i blinde. Alle reiste nordover og begynte å følge Dyatlov-ekspedisjonens rute innover i fjellene. Lokale jegere fra Mansi-folket, som kjente til området godt, ble hyret inn til å lede de frivillige. I tillegg ble det flydd flere fly og helikoptre over området, i håp om å få øye på noe fra luften. Dagen gikk, og ingen nye spor dukket opp. Det kunne nærmest se ut som gruppen hadde forsvunnet i løse luften. Snøen lå dyp over hele området, så om noen eller noe befant seg under snøen, ville det være så godt som umulig å oppdage fra luften. Etter 5 dager uten resultater var mange i ferd med å gi opp. Likevel var det noen få som fremdeles holdt på håpet om at gruppen var i live et sted i villmarken. En av dem var Igor Dyatlovs gode venn, den erfarne turgåeren Boris Lobstov. Han overtok ledelsen for en av søkepatruljene og begynte ved gruppens endelige destinasjon, Ortortenfjellet. Derfra beveget de seg bakover på Dyatlov-ekspedisjonens planlagte rute.
Så, den 26. februar 1959, 1 måned etter at ekspedisjonen forlot Vizhai, skulle noe endelig dukke opp. I nærheten av fjellet Kolodziakl fant Boris plutselig flere skispor som han mente måtte stamme fra Dyatlov og følge hans. Han visste at de var 9 medlemmer, og så vidt han kunne se, var det spor etter 8 til 9 par ski. Sporet strakte seg oppover åssiden, mot Kolodziakl. Boris og letemannskapene hans fulgte skisporene i timevis før de endelig fikk øye på noe i det fjerne. Dypt begravet i snøen så de fliker av en ødelagt teltduk. Boris løp opp de siste meterne til han nådde teltet. Der fikk han se en lommelykt som hvilte på teltduken. I tillegg sto det en ishakke og flere par ski i snøen utenfor. Han rev teltduken til side, men innenfor var det ingen. Det eneste han kunne se, var varmeovnen som Dyatlov selv hadde konstruert, hauger med klær og gruppens proviant. I tillegg lå alle dagbøkene igjen på bakken. Boris kjente innvollene vri seg i magen da han innså hva slags klær som lå igjen i teltet. Han var omringet av tykke vinterjakker, luer, votter og støvler. Så vidt han kunne skjønne, hadde Dyatlov-ekspedisjonen forlatt det varme teltet og vandret ut i vinterkulden uten skikkelige klær. Ingenting ved dette lovet godt, og Boris begynte å miste håp om å finne kameraten i livet. Nå hadde letemannskapene i det minste et sted å gå ut ifra. Dyatlov-ekspedisjonen kunne ikke ha kommet så langt tynnkledd, så de var nødt til å være i området. Den 27. februar samlet alle letemannskapene seg ved teltet og begynte å gå i forskjellige retninger. Det tok ikke lang tid før det dukket opp merkelige fotspor lenger nede i åsen. Det kunne se ut som de tilhørte samtlige av de 9 medlemmene i gruppen, men etter gangmønster å dømme virket ikke som de hadde noe hastverk. Faktisk så det ut som de hadde gått rolig og organisert, i samlet flokk nedover åssiden. Likevel kunne letemannskapene se at flere ikke hadde hatt sko på seg.
Etter hvert som letemannskapene fant flere spor, begynte de å sirkle seg inn på et spesifikt område. Senere den samme dagen holdt 2 av letemannskapene på å finne en passende leirplass som de kunne bruke som base under letingen. Plutselig kom de over noe som kunne minne om resten av et bål, like ved et stort sedertre. Med det samme slo tanken dem om at det kunne være Dyatlov-ekspedisjonens verk. De 2 mennene nærmet seg forsiktig, da de plutselig la merke til noe som stakk opp fra snøen. De trengte ikke å gå nærmere for å forstå hva det var. Det var deler av et nakent ben, blåaktig og stivfrossent. Mennene ropte på hjelp, og straks samlet det seg en stor gruppe rundt dem. Snøen ble børstet bort, og snart kom liket av en mannsperson til syne. Ved nærmere undersøkelser ble det klart at det var liket av Georgi Krivonchenko. Like ved siden av ham lå også liket av Yuri Doroshenko. Han lå med ansiktet ned i snøen, på en haug med avbrukne kvister. Selv om Boris og de andre ikke hadde forventet å finne ekspedisjonen i live, var det fremdeles et trist syn. Likevel kunne de ikke la være å forundre seg over hvor tynnkledde de 2 likene var. Georgi og Yuri var kun ikledd tynne gensere og shorts. Hvorfor hadde de forlatt teltet uten skikkelige klær? Spesielt hvis de hadde gått så rolig ned fra fjellet. Det var også en annen detalj som var merkelig. Det lille mennene hadde på seg så ut til å være delvis forbrent og fillete. Det skulle ikke ta lang tid før flere lik dukket opp. Allerede samme dag ble enda en stivfrossen kropp funnet, 300 meter fra sedertreet. Liket klamret seg fast i en lavthengende gren med ansiktet opp. Det var ikke noen tvil om hvem liket tilhørte. Det var ekspedisjonslederen Igor Dyatlov. Snart ble også liket av Zinaida Kolmogorova funnet, under et tynt lag med snø. Hun lå med ansiktet ned og hodet i retning teltet, som om hun hadde forsøkt å finne veien tilbake. I motsetning til mennene var Zinaida bedre kledd. Hun hadde på seg en tykk vinterjakke med hette, men også hun hadde gått ut i kulden uten støvler.
Tilbake ved det store sedertreet hadde letemannskapene begynt å undersøke leirplassen. Foruten de 2 likene og bålet kunne det se ut til at selve treet hadde fått enkelte skader. Flere av grenene var knekt, helt opp til 5 meters høyde. Etter hva de kunne skjønne, hadde noen klatret i treet og brukket av grenene, enten med vilje eller i et forsøk på å komme seg unna noen eller noe. Nå som 4 av de 9 turkameratene var blitt funnet, kunne etterforskningen starte for fullt. Nå gjaldt å finne svar på hva som faktisk hadde skjedd med dem alle. Det ble satt opp en provisorisk base på den nærmeste flyplassen, og alle likene ble transportert dit. I tillegg ble teltet og alle gruppens eiendeler flyttet til basen for nærmere undersøkelser. Da likene ble obdusert, var det tydelig at alle 4 hadde dødd av hypotermi fra den intense kulden. Likevel var det flere spesielle detaljer som rettsmedisinerne bet seg merke i. Igor Dyatlov hadde flere sår på knokene som minnet om sårene man får fra en slåsskamp. Hadde han kjempet mot noen, eller noe? Kunne det ha brutt ut en voldelig krangel i gruppen? I tillegg fant de ut at Georgi og Yuri hadde flere brannsår på hender og føtter. I og med at de ble funnet ved bålrestene, var det flere som lurte på om de kunne ha lagt lemmene i ilden i et desperat forsøk på å varme seg. Det var også en annen ting som forundret etterforskerne. Måten Georgi og Yuri lå på, virket nærmest iscenesatt. Det kunne virke som om de var blitt flyttet på etter at døden inntraff. Zinaida på sin side hadde ingen spesielle skader å snakke om. Likevel ble hun funnet med flere lag klær som muligens kunne ha tilhørt Georgi og Yuri. Om det var tilfelle, var det sannsynlig at hun fant mennene døde og tok klærne deres. Det var likevel ikke til å komme unna at hun også hadde forlatt teltet uten støvler på. Da teltet ble undersøkt, ble det funnet en rekke store flenger i duken. Ved nærmere undersøkelser var det tydelig at flengene var laget med en diger kniv. Det som likevel forundret etterforskerne mest, var at kuttene så ut til å ha blitt gjort fra innsiden. Hvorfor hadde ekspedisjonen slik hastverk med å komme seg ut av teltet? Var det noe på vei mot dem som de måtte flykte fra? Eller kunne det være noe på innsiden av teltet? Uansett hva det var det ingen tvil om at gruppen hadde hatt så dårlig tid at de ikke kunne vente på tur ut av teltåpningen.
Dagen etter at de første fire likene hadde blitt obdusert, den 5. mars 1959, skulle enda et lik bli funnet. Denne gangen var det liket av Rustem Slobodin. På lik linje med Zinaida lå Rustem med hodet vendt i retning teltet. Han lå med ansiktet ned og hadde vært dekket av 50 centimeter med snø. Rustem hadde også vært bedre kledd enn de fleste, med en jakke, flere lag gensere og bukser, men med kun én støvel. Da liket ble obdusert, ble det klart at også Rustem hadde sår på knokene, akkurat som Dyatlov. Likevel var det én detalj som var langt mer skremmende. Rustem hadde et 60 millimeter langt kraniebrudd på venstre side av hodet. Det kunne se ut som han var blitt slått med voldsom kraft med en butt gjenstand. Slik det så ut, kunne det virke som Rustem slett ikke hadde fryst i hjel, men hadde lidd en voldelig og smertefull død. Likevel kunne ingen forstå hva som kunne ha fått noen til å angripe ham på den måten. Ifølge gruppens dagbøker var Rustem godt likt av alle i gruppen, og hadde aldri vært en av dem som kranglet med de andre. Om noen i gruppen hadde bestemt seg for å slå Rustem i hjel, hvem kunne det i så fall være, og hva var motivet? Selv om de resterende medlemmene av Dyatlov-ekspedisjonen ennå ikke hadde blitt funnet, var alle sikre på at også de måtte være døde. Dermed ble den første rapporten om hendelsene i fjellet ferdigstilt. I den konkluderte etterforskerne med at gruppen sannsynligvis var blitt overrasket av en plutselig storm og flyktet i panikk. Da de innså at de ville være tryggere i teltet, forsøkte de å finne veien tilbake, men var for tynnkledd til å håndtere den bitende kulden. Dermed frøs de i hjel, mens de krøp sakte i retning teltet. Igor Dyatlov fikk skylden for å ha ledet gruppen inn i et farlig område, og universitetet og sportsforeningen fikk skylden for å ikke ha beskyttet studentene. I etterkant var det flere ledere som måtte gå av på grunn av skandalen, i det som skulle få navnet Dyatlov-passet.
Imens fortsatte noen få å lete etter de siste fire medlemmene av ekspedisjonen. Hele to måneder gikk uten noen nye funn, og mange var i ferd med å gi opp. Det kunne se ut som om resten av reisefølget var forsvunnet sporløst i villmarken. Det var helt til en jeger fra Mansi-folket snublet over noe den 5. mai 1959. Like i nærheten av en bekk fant jegeren en forbrent bukse med det ene benet skåret av med kniv. Funnet ble varslet til letemannskapene, som straks gikk i gang med å grave i området. Etter hvert som de gravde seg dypere og dypere ned i snøen, kom det flere klær til syne, samt flere avskjærte kvister. Til slutt dukket det opp et lik. Det var av den eneste andre kvinnen i reisefølget, Ljudmila Dobinina. Hun lå på langs over bekken, med ansiktet i vannet og armene utstrakt. Derfra skulle det ikke ta lang tid før de tre siste medlemmene av Dyatlov-ekspedisjonen ble funnet. Alle fire ble sendt til obduksjon, og svarene kom noen dager senere, den 9. mai. Nå var etterforskerne mer forvirret enn noen gang. Ingen av de fire så ut til å ha dødd av hypotermi slik som de andre. De hadde heller ingen alvorlige ytre skader på kroppen. Det de hadde, var uforklarlige og fatale indre skader. Nikolai Vladimirovich hadde et stort kraniebrudd som strakte seg over hele den høyre siden av skallen hans. Alexander Kolevatov hadde fått nakken deformert og hadde et stort, åpent sår bak øret. Semyon Solidarjov hadde fått brystet knust og døde av indre blødninger fra brukne ribben. Ludmila hadde flere av de samme skadene som Semyon, og hadde fått brystkassen knust av en voldsom kraft. Noe av det mest skremmende var likevel at både Ludmila og Semyon manglet begge øyeeplene, og Ludmilas tunge var blitt revet ut. Det var ikke noen tvil om at disse fire ikke hadde fryst i hjel slik som de andre. Her var det noe mye mer voldsomt og brutalt som hadde skjedd.
Den første teorien etterforskerne vurderte var at Ludmila, Simon, Alexander og Nikolai hadde falt og slått seg så stygt at skadene var dødelige. Likevel skulle denne teorien forkastes ganske snart. Det var nemlig ingen steder gruppen kunne falt fra som var høyt nok til å påføre dem slike skader. I tillegg virket det umulig at de kun hadde fått indre skader av et fall. Om de hadde blitt knust mot de skarpe steinene i bekken, ville de ha fått tydelige sår i huden. Det var ingen ytre skader å snakke om. Huden deres var intakt, med unntak av normal forråtnelse etter flere måneder utendørs. Slik etterforskerne kunne se det, var det ingen teorier som ga mening. Hvorfor hadde de kun indre skader, og hva var det egentlig som hadde skjedd? De var nødt til å holde alle muligheter åpne om de skulle ha noe håp om å oppklare mysteriet. Derfor ble flere av klærne gruppen hadde hatt på seg sendt til et laboratorium i Sverdlovsk, hvor det skulle testes for radioaktivitet. Mange kunne ikke forstå hva dette kunne ha med radioaktivitet å gjøre. Det sto ingenting i gruppens dagbøker om at de hadde hatt symptomer på strålingssyke. Dessuten var de milevis unna nærmeste kjernekraftverk. Likevel var det tydelig at etterforskerne visste hva de holdt på med. De hadde nemlig lagt merke til at flere av klærne hadde flekker av et lillaaktig stoff på seg. Da klærne kom tilbake fra testing, viste det seg at flere av plaggene var ekstremt radioaktive. Det var til tross for at ingen av Dyatlov-ekspedisjonens medlemmer testet positivt for radioaktivitet. Så plutselig skjedde det noe som skulle gjøre det hele enda mer mistenkelig. Dagen etter at prøvesvarene fra laboratoriet kom tilbake, valgte myndighetene å avslutte etterforskningen. Det kunne virke som de plutselig fikk hast med å bli ferdige med saken. Den endelige konklusjonen fra etterforskningen ble derfor at gruppen var blitt drept av en voldsom, men naturlig kraft som ingen av dem kunne stå imot. Denne vage konklusjonen fikk mange til å undre, men det var det siste myndighetene ville si om saken. De fortsatte å påstå at Igor Dyatlov indirekte hadde forskyldt kameratenes død ved å lede dem inn i et farlig område.
Etter kun 4 måneders etterforskning ble saken avsluttet, og alle spor lagt døde. Likevel var det mange som ikke følte seg helt fornøyd med myndighetenes konklusjon. Fremdeles fantes det en rekke ubesvarte spørsmål som gjorde saken til et mysterium. For hvert spor som dukket opp, fulgte det flere spørsmål som myndighetene hadde hoppet glatt over. Hvorfor hadde Dyatlov-ekspedisjonen slik hast med å komme seg ut av teltet at de bestemte seg for å skjære opp teltduken fra innsiden? Hvorfor hadde ingen tatt på seg skikkelig klær når de visste at de måtte ut i kulden? Hvis de virkelig hadde så dårlig tid, hvorfor tilsa fotsporene i snøen at de hadde beveget seg rolig og organisert nedover åssiden? Hvorfor hadde to av medlemmene mistet livet ved det store sedertreet? Hvem hadde klatret opp i treet, og hvorfor? Hvorfor kunne det se ut som Dyatlov, Zinaida og Rustem var på vei tilbake til teltet når de visste at det var blitt revet i filler? Hvorfor hadde både Dyatlov og Rustem sår på knokene som indikerte at de hadde vært i slåsskamp? og hvordan fikk Rustem det store kraniebruddet? Til slutt var det kanskje det aller merkeligste av alt. Hva hadde skjedd med de fire som ble funnet ved bekken så mange måneder senere? Hvorfor hadde de alvorlige indre skader, men ingen ytre skader å snakke om? Spørsmålene rundt hva som skjedde den kvelden Dyatlov-ekspedisjonen kollapset, var mange, og ingen så ut til å kunne besvare dem. I ettertid har hendelsen blitt emne for en rekke teorier. Finnes det en naturlig forklaring på hva som foregikk den kvelden? Var det som russiske myndigheter sa, at gruppen var blitt overrasket av en plutselig storm? Eller finnes det en mer urolig og lyssky forklaring på hvorfor 9 unge mennesker mistet livet på merkelig vis, dypt inne i den sibirske villmarken?
Yeah.